Arratsaldeon entzule guztiei. Ongi etorri musikaz beteriko itsasontzira.
Apur dezagun katea.
Apur dezagun katea atzean uzteko txantxakun irla. Arratsaldeon berriz ere iraia atzean utzita denboraldi berrirako asmoa daukagu apur dezagun katea irratsaio honetan. Literatura, zinea, arte ederrak eta lagunak berreskuratzea. Orain, hasiko dugu itsas bidaia musikal berri bat. Gaurkoan, 2016ko urriaren bia da, ipareki aldekoa da ondoko itsasoa eta olatuak metro eta erdikoak. Irratsaioan parte hartzeko telefonoa 943-32-2523 da eta Twitterren apur dezagun katea etiketa erabiliz. Elmuga 2003 urtea izango da. Denboran atzera eginez bidaiatuko dugu gaur. Ikuskizun baten zuzeneko grabazioa entzungo dugu, Donostiako Victoria Eugenia antzokian egina, poesia orduak programaren barruan. Hiruele izena du eta musika eta poesia ditu protagonista. Hiru poeta, elez hasten diren hiru abizen dituztenak, Lauaxeta, Lizardi eta Lete. Batetik poemei musika jartzen die Antxon Balberdek eta bestetik aurkezpenak eta kontestua errezitatzen ditu Angel Lertxundik.
Xabier Letek dioena egia baldin bada, bitxia da poeten patua. Ez dira politikoak, ez dira moralistak, ez dira historialariak, ez dira soziologoak, ez dira filosofoak. Ez dira ezertan adituak, baina errekaz ekinen iturri garbien bila ibiltzea da beren lana. Ez dakitenari forma ematen alegintzen dira. Hitzezko forma artistiko bat bilatzen, zehatzago esateko. Horretarako, hizkuntzak duen berezko indarra eta magia bilatzen dute guztiaren gainetik. Hizkuntzari txirbilak ateratzen saiatzen dira. Hizkuntza behartzen, isil dauden hots, irudi eta ideiak hizketan jartzen. Horri guztiari esker, poetek aurkitzen dute bilatzen ez zutena ere. Inoiz buruti pasatu gabea, kontrolatzen ez dutena. Esaten ez dutena ere, esaten dute. Kastako poetak dira. Gaur hona ekarriko ditugunak ere, alaxa dira, kastakoak. Lauaxeta, Lizardi, Lete. Hiru arnaz poetiko, hiru ele. Antxon Balberderen gatik ez balitz, zenbatek eta zenbat ezagutuko genuke lauaxeta. Bide barrisak argitaratu zenean, Joseba Zubimendik idatzi zuen. Guretzat akastxo bat du liburuak, zailxamarra. Batez ere Gipuzkoarrok ezin ulerturik aritu behar. Ez guztian, zati osoak aurkitu ditugu errazak. Baina alboan, zati ulerketzeak ere bai. Agian bizkaitarrentzat ez da horrela izango. Bizkaitar ez diren guztientzat, omen da zaila lauaxetaren euskera. Segure asko, baita orduko eta gaurko bizkaitar askorentzat ere. Lauaxetaren ustezko zailtasunak, bide luzea egin du gurean. Baina kendu lauaxetari, Orbel Sabindarra. Ortografikoa zein leksikoa. Eta erreparatu gelditzen den bere hizkera poetikoaren umoari. Herri erabileratik, hurbilago nekez. Elementu magikoak, hitzen alkimia, baladetako historien muina jasotzeko trenpua. Orain, zaldi baten trostaren, gero, euriotxaren antza hartzen dute, lauaxetaren hizkerak haren erritmoak. Lauaxeta urruti dagoela esaten dugu. Urruti nondik? Irakurle nagion gandik, zain gauzka. Eutxigoiari. Euskal espresio ezagunak interpretazio asko ditu. Goiari eusteko, zutik egon beharra dago. Zutik fizikoki, zutik adorez, zutik espiritualki. Zer da ordea goia, zer dago goian? Mendiak ekarri handia egin dio euskaltasunaren ikuskerari eta bide batez poesiari. Biak, mendia eta euskal poesia elkarrekin dira. Mendiak barne muinetara darama lizardi kontemplaziora. Berriro igo nauzuen mendira, oroigarri zarri maitez begira. Lauaxetak ordea, pertsonak ikusten ditu mendian gora. Gazteak. Lauaxetaren mendiak, 10 gazte lerden ikusten ditu aldapan gora eta kantari. Dana eman bihar jako, matxedan askatasunari. Mendia eta berria, historiaren aldapa. Lauaxetaren 10 gazte lerdenek, gailurra konkistatzea dute helburu. Bi jardunak, Lizardirena eta Lauaxetarena, Aberkoia eta Ausnagarena, osagarriak dira ordea, ez kontrajarriak. Eta gure bi poeta mendigoizaleek, mendian gora doazelarik, animua ematen diote batak besteari, eutxigoiari.
Zeik urrin eder, azken aizaitut asian. 10 gazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendi bitxidor berdiok, harin horduaz kantari. Dana emon bihar jako, maite da naskatasunari. Eta isildago arratxa, Euskadiko lurganian. 10 gazteren lerdena, makila luzez bidian. Gazteri horren didarra, baidala didar zolija. Aberri baten saminez, urduri dabin herrija. Azkatasun goxalderuntz, sugarra dira basuak, sugarra basuak eta zidar argi jaitxasua. Orduan oste aldrea, aberri minez kantari, dana emon bihar jako, maite dan azkatasunari. Dana emon bihar jako, maite dan azkatasunari. Gazte hurrik goruntz duaz, abesti eta ikurrinez. Lainoan baina tirotxak, bedartza dager odolez. Ikaraz duaz usoak, mendija dago isilean. Amar gazteren derdena, bizitza barik lurian. Eta iluntzeko bakian, norbeitek darrai kantari. Dana emon bihar jako, maite dan azkatasunari. Dana emon bihar jako, maite dan azkatasunari. Dana emon bihar jako, maite dan azkatasunari.
Zeiten du jendeak igan errazaletan?
Apur dezagun katea.
Arratsaldeko lauterdietatik igandetan bosterdiak arte. Jantzakun irratia. Iruele emanaldia Donostiako Victoria Eugenia Antzokian Klub Aretoan grabatu zen 2013ko irailaren 3an. Euskal Idazleen Elkarteak eta Donostiako Udalak antolatzen duten poesia orduak ekimenaren baitan. DVD batean argitaratua dator, Pamiela argitaletxeak, argitaratua.
Kanpotar askoren eta etxeko ez gutxiren, ikuskera oker eta topiko gaiztuen, lekuko eta biktima dira euskara, euskal kultura, euskal mundua. Topikoetako bat. Ematen du, euskal mundua itxua izan dela lanaren errealitatearekin, industriarekin, fabrikekin, langileekin. Topikoaren arabera, euskal mundua itxua zen lanaren munduarekin non eta Bizkaian. Industrializazio eta kapitalismoa ikaragarrikeria lazgarrienak burutzen hasita zegoen lurraldean. Lauaxetaren langilera hildu bati poesia gogoangarriak ordea, zer pentsatu ematen du gurean aineraz bertan goxo egiten duten hainbat aurre iritzen gainean. Ene Bizkaiko, miatze gorri, zauri zare mendi ezian. Eta Ene Bizkaiko miatze gorri hartan, mehatzariek beren eskubideen alde daramaten dizkagaren erdian, lau txapel oker agertzen dira estenan, bidean gora langileen protesta isilaraztera. Euskarazko testuetan, euskararen memorian, asko dira auzi sozialaren oihartzunak. Baina Bizkarra erakusten omen genion auzi sozialari. Euskarak beti izan du zaila, oso zaila, bere ahotsa entzunaraztea. Gure hizkuntzaren zailtasuna, gure hizkuntzaren horma izan da aitzakia. Interes falta aldiz, egia benetakoa. Baina bestearen ahotsa entzun nahi ez denean, besteari buruzko topikoak ernaltzen dira. Gizentzen, errotzen. Besteak arrotzak dira. Besteek bestela hitz egiten dute. Besteek bestelakoak dituzte ohiturak. Eta topikoen farfailaren erdian, ezin irauli topikoek gizendutako gezurra.
Bizkaiko miatze gorri, zauri zae mendiezian, aurpegi baltzun miatzari joi, ator bikotxa lepoganian, lepoganian bikotx zorrotza, eguzki diziz ta mendiz bera, ator bideskaz goxa sorbaldan, kezko zerua jauko nolera. Oporotxadok txaide zabalan, ukabil sendo Soñanski urdin, jaubiak barriz nasai etzunda, laguntzat aukei urrutizkin. Aurpegi baltzun miatzari joi, ari bitartez deiak jabiltzak, bideskantzelan dir-dir jagiek, txapelo kerren kapela baltza. Horri jaukoen gaizkin itxura, sispaloziak lepoganian, Ene Bizkaiko miatze gorri, zauri zare mendiezian. Lau txapel okerrez, aurpegi baltzun miatzari joi, begi baltz horrik sastakai dozak, baina zatitu ezin esila, noruntzaroe eskurotuta, burni margodun gorputz gogorroi, sendu abaintz etxai odolez, bostiko emkek bikotx zorotzoi, nervion ertzok trambidardara, askatu nahi ez zenbat alegin. Baina olaen zarataratian, haren aiotxik aditu ezin, Sispaluziak sotan jagozak Opor zarata txaide zabalan Aurpegi balztun miatzari joi Igeriadi euren odolan Txapel okerrak edango jabe Arda honena gomez etxian Hene bizkaiko miatze gorri Zauri zara hemen diezian Hene bizkaiko miatze gorri Zauri zara hemen diezian
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Humboldt hizkuntzalaria desentetan ibili zen Oiz mendiko mazaletatik Markina arteko baso eta sakanetan barrena. Auzotik auzora, baserriz baserri, Mogelen eta Astarloaren konpainia noblean. Humboldt harrituta gelditzen omen zen entzuten zituen historio legenda eta kontakizunen oparotasunarekin. Aintzina, behi ardi eta animali guztiek, belar eta arbolek eta munduan diren gauza guztiek berba egiten zutenean, beinola igelek harriekin, txoriekin eizearekin, basurdek eskurrekin jarduten zuten garaietan, munduan asko legez, mutiltxo bat bizitzen gomutez dudan herri batean, behin batean, lur eta bererik gabeko etxe txiro batean, Oiz mendiaren inguretan natura aberatsa da. Eta natura aberatsaren bihotzean baserritar zahar eta gazteak, Peru Abarka eta haren emazte Marixe bezalakoak. Iragana eta oraina baserrien dute. Baina etorkizuna, gero eta bisu ugariagoen arabera, baserritik kanpo, kalean, maisu joanen munduan. Oiz mendi inguruko baso haietan behar du inundik ere, Mogelek irudikatu zuen Basarte Unibertsitateak. Euskararen altxorra gorde eta zabaltzen duen imaginaziozko gure goi eskolak. Basarte mitikoaren inguru natural hartan, kokatu zuen Lauaxetak neguko gaua poema ere. Oiz mendiko inguruak, natura eta tradizio uztartzen dituen bezala, uztartu zituen Lauaxetak ere, natura eta tradizioa bere poeman. Eta negu betean, lehertsunak eta urkiak horriz biluz gelditutakoan, betoz ipuin zaharrak zutondora. Antzina, igelek harriekin, txoriek aizearekin, basurdeek eskurrekin hitz egiten zuten garaietan.
Ara edur zuri-zuri oiz gorenak Eta isotzak jorik geldilatz gurenak Ibarretan edur zurijak Dagixez isara barriak Ibarretan edur zurijak Dagixez isara barriak Horrikararik ez lertzun ta urkizetan Garrak dir-dir begi soteko tresnetan Aixe hotzoi ua basora Ipuin zarrak betorz sutera Aixe hotzoi ua basora ipuin zarrak betor zutera. Bertzalbuan dantzan muruko sorgina, egazka hanbotoko handerez iztrina, lua betorrumen begira, amets zitala uamendira, lua betorrumen begira, amets zitala uamendira. Gorbeian urruka haseta edurra, oiakun xamurra, soteko murmurra, artega sumototz biziak, jantzan mamu gorriz jantziak, artega sumototz biziak, jantzan mamu gorriz jantziak. Iztu su gorri jasoina berotzeko, ta zartzaro lehunak edurrez beteko, dausku benerako burua piztu arren maitasun suba, dausku benerako burua piztu arren maitasun suba.
Txantxakun irratian Euskaldun Librea, 107.2 eta 107.7, irubebikoitz.txantxakun.org, sartu eta ikusi eta entzun eta ondo pasa.
Literaturak badu izan liteken aurpegi serioena jarri eta gauza trastendentalak kontatzeko eta kantatzeko joera. Eta gai harinei goiti behera begiratzekoa, mespretsuz. Ematen du, sakon nahi goratxu batek bizigaituela, arg baino ez. Eta ezin ditugula harintasunaren bentaja preziatu merezi bizi. Baina literaturaren eta oro har artearen ezaugarrietako bat ugaritasuna da. Adibidez, gaiena. Adibidez, generoena eta forma artistikoena. Adibidez, tonuena. Txilidaren 20 tonako eskultura asko arinak dira. Lebitatu egiten dute gure percepzioan. Zergatik ez arintasuna ere sortzeko eta gozatzeko eskubidea zaindu. Lizardiren testuetan, maiz agertzen dira, familia giroa, etxe barruko bizitzari buruzko aipamenak, zenideen erreferentziak. Eta erreferentziok, aditasunez, barne sosegu handi batez ematen ditu poetak. Adibidez, Xabier Semea hil ondorengo estena, Xabier Txoren eriotzean poeman ageri dena. Unkidura xamurrez eramana dago, baina sentimentalismori gabe, nahi semearen eriotzak eragina izan. Darabilen ironia puntuak asko laguntzen dio poetari oreka gordetzen. Antxon horren kantatzera doan oia poemari aldiz, eguneroko bizitzaren arintasuna dario puri-purian. Lizardik, humorez betetako etekin polita atera dio, loa bezalako eguneroko permia bati.
Neke sendalaria, buru argitzailea, lanaren saria, amestegi guria, nahi gaben nazkaia, nagien nausia. bitez agur nereak, afalonduon behintzat, guztiak zuretzat. Ta aita gure bat ere, biloa zoasmatu zintuan arentzat. Baina lasatu nadin, orain aita gureka, eraso baino lehen. Jaunzin zorren baimenaz, mordoka datozkidan, neurtitzok esaten. Afaldudet oparo, betazalok otoika, eskatzen zaudate. Aurrean zu zabalik, elurain bat zuria, begiok zakuste. Sartu ditzadan lehenen, estalkiok azpitik, dagokion neurriz. Oinik irten etzaidan, gaberdian oi baitu, lotxagabekeriz. Apatx orain biloaz, oinetakuok gora, abea joarte. Nere pozaren berri, auzogoi tabekoak ikasi bezate. Txamarrak endu bota, galtzok ere zatxeden, horren besteneke. Zurragoak izanak dituken eguraso, adan eta ebe. Noizbait gerturik nago, aitaren egin eta jodezadan murkil. Bat birulau aguro, negu gauaren hotzak ez nazan bertan hil. Ai, nolako zoroak, gau eskalerik kale, ibiloi diranak. Arkiko aldituzte, asun minez beterik, inoiz beren oiak. Atean aizelatza, dabel haserre noski, oirik ez baita uka. Lehioan txingor hotxa, da neri loa nonbait, galera zibila. Ta irakurle maitea, laburrerak orentxe, berriketan nuzu. Begiak itxi zaizkit, burutzarrau moteldu, arnasa bakandu. Amez dagit basoan, hil nahuela parreaz, maitagarri batek. Ta gozorik hileta, abesten didatela, berreun mila lorek. Amez dagit nautela, tximirritek ehortzi, abaraska baten. Ta igobia lasaki, ia isilka, harina izela, parra-parra jaten. Amez baina zer dantzut, irakurle guztiok, zurrungaka lorik. Nere neurtitzok horren, loheraz lebizkorrak, ustez non ziranik. Beraz gabon gazteok, baina nere buru hau, jasnola burutu. Oias matzailearen honez ogindutako, aita gurea aztu. Gizagaxoa noski, onutsa bidezanez, zeruan aldago. Nere aita gureen, beharrik beraz ez du, alegia izango. Gauzok ala dirala, laga dezaket aita gurea biharko. Atean euri hotxa, aize zotin luzea. Agur dagidan lo.
Donostiako irrati euskaldun, librea, librea, librea.
Jantzakon irratia entzuten ari zara.
Eundazazki.bi.fm.
Koldo Mitxelena zioen, Lizardiren bihotz begietan poema liburuak gure begirada aldatu zuela. Euskal paisaiaren eta paisaiaren beraren percepzioa zeharo berritzeraino aldatu ere. Euskal poesiaren begirada berriak eta garaiko artistenek gure begiratzeko era eta begiradaren objektua aldatu zituzten. Eusko pizkundearen garaiak ziren, eta impresionismo agian berantiar batek ehundu zituen gure artisten jantzi artistikoak. Hainbat faktorek, batzuk soziopolitikoak, beste batzuk kulturalak eta artistikoak, aldaketa kolektibo baten bidean jarri gintuzten. Gure identitatearen lurraldeak, parametro berri batzuen araberako itxura hartu zuen. Ezaugarri batzuk lehenetsi ziren, beste batzuen kaldetan. Galaiaren aireak zekarren kromatismo berriarekin hasi ginen ikusten eguneroko argia. Antxonek orain interpretatuko duen baso itzal kantuan, bi mundu horien arteko elkarrizketa badaukagu. Ez da konfrontazio bat, zubigintza baizik.
Sagasti berri lorea, arizti urrunago elurtea. Gailurrera igoa duiguzkia, nondik jaurtiko zutago gezia. Begiogeak nork sakon askia, beinaz ez dakien haren argiak. Uda mendiak iau egu erdi, ta urrezko porrero ta baro aldi. Uda mendiak iau egu erdi, ta urrezko porrero ta baro aldi. Ibilertzeetan mansusta sasia dago loretan. Ango kiskalbeharra, ango marmarra, ego begizak ita izeak garra. Irakin diraki beroz ez ezik, erlen egoek jotan asidik. Arrubetik ez dator gaur urrotxik, txoriak abaruetan isilik. Goiz jardun bakarrez etxi baitute, egonean daude zuaitzak ere. Sagarrak eskuan ditu igaliak, eguzki erregeri eskeniak. Geldiak gizendu egonak goza, nagiak noizbait jalkiaraz bitza. Geldiak gizendu egonak goza, nagiak noizbait jalki haraz bitza. Eguzki
zilirain laño gainean txindoki orain agokit aurrean goriak astundu tanta iarrizko beari baino inoiz errotuago besterbin musker bat orbaitagiri maldangora zaizkazu aitzak geldi oker atzestuka lurrari txatzi mendizale makal unatu idu da balduka terpe arazu zenazak luzatu gabe leioak itxintako jauregia basoak iduri lunagusia baina badu norbait zoragarria bidazi zaieder bai alegia begira nonde dan aterpean zai gorputza xotila betarte arrai begira nonde dan aterpean zai gorputza xotila betarte arrai Basoren ume jaukan xaloak horik ezin al meltxeran begi bai azal itzal, itzal udagar zoragarri sozko itxaso Untzigeri zahuntan aiaut igaro Odagar zoragarri suzko hitxaso Untzigeri zahuntan aiaut igaro
Twitterren gaude, abildua txantxakun da gure erabiltzailea. Nahi baduzu, jarrai gaitzazu.
Xabier Leteren bizitza aldenik alde zeharkatzen duen auzi nagusia fedearena da. Bizitzari zentzu bat bilatu nahiarena. Garaibateko sinisten dut teologi ideologia edo izaren hautsa batetik eta azken aldiko poemak bestetik. Hain muturrekoak direla eman arren, auzi beraren lekukoak dira. Bizitzari zentzua bilatu nahiaren emaitzak dira haiek eta hauek. kasualitate kosmiko batez jaio ginen eta bizi gara. Zer da ordea bizitza? Ez bada aukera eta opari paregabe bat, bizitza bera zer den ulertzen saiatzeko. Baina kasualitate kosmikoak, aukera paregabe horren aurrean jarri gintuela onartzeak, kezka dakar, oinazea dakar. Eta hitzak, bizitzen eta bizitza ulertzen saiatzeko egiten dugun ahaleginak, ukendu pixka bat jartzen du misterioa ulertu ezinaren zaurian. Xabierrek irakatsi zigunaren arabera, hitzak ez du zauria sendatzen, baina eramangarriagoa egiten du. Hon hemen gure memorian, gure hizkeran, gure sentibratasunaren erraietan, geratu diren formulekin batzuk. Natural-natural ateratzen zaizkigunak denoi. Amaren bularra, aurgaren janari, zerbitzuko lanean, Nafarroa arragoa argiaren pausaleku, nahiaren eta ezinaren borroka tokiek aitzez betea. Langile baten semea naiz ni, aita bezala langile. Kondaira urratu baten oihartzun oihukatua. Aurrean papera eta atzean papera, periodikoa leituz ilustratzen gera. Gauza denen gainetik aizea bezala. Realak 4-1 galdu zuen atzo. Isil-isilik esan dezagun Euskaldunen sekretua. Ni naiz errekazik inen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Guri izatearen testigu zuzena. Zure bular lastanen antxiz eta egarriz. Urrutizeko gura, han bere zeruen. Amasi salbe tamalau kredo, erdera zentzunagatik. Ormari gabe utzitako etxea. Ezaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazi gordea. Ostori gabe gelditzen ari den adarzka lehorra. Biotz uste lusaia, odol uste lusaia. Handitzen zarenean, ikusiko duzu isilek egoteak zenbat baliodun. Nonago, zer larretan, erri zahar hontan dago.
Musika tristea, neguko elurren oztasun zabala, euriak dakarren patxara sakona, herri zahar huntan. Kalastana, oiuka hausten den gure kantu zarra, izkuntzaren doinu emeta zakarra, herri baldar untan. Gabeko itzal ferrenkea, gortuaren egur borrokan errea, bihotzen hansi bat saminez betea, otoitzen gezorra lanaren nekea, erbesteko lege bakerik gabea, amets zoro denen morroita semeak gure herri ontan. Denbora lotzen duen orduen gurpira, argi izpi baten erraino galkorra, jarraituko dugun borroka bizia, eskainiko dugun ahalmen guzia, azken ordu arte atxeden igabe, iluna bar arte anaien onduan, eskainiko dugun ahalmen guzia, horatuko dugun borroka bizia, herri zahar.
Apur dezagun katea.
Poema hontan aipatzen dudan Biandiz mendia, hemen ingurukoak zehatu eta gehien jakingo duzue, baino Biandiz mendia hortxe dago Oiartzun eta Lesakaren artean, Aiako harriaren aurre-aurrean. Aiako harria harritsua da, granitozkoa, eta elurra egiten duenean eta kazkabarrak eta ez ondo itxasten. Irristatu egiten da, baino Biandiz aurrean daukan mendi hori laua ez da, baino leuna da, ez du aldapa hundirik. Bizkar belartxu bat da, oso ederra, eta han elurrak eta kazkabarrak eta berehala gelditzen dira, eta gu aurra ginenean, gaztea ginenean, Oiartzunen, han, gelditzen ziren eta beti neguen zain ara begiratzen genuen. 2005 urteko azaroaren 27 igandea Lourdes bisitatzera, erietxera ninduala.
Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut, Biandiz mendiaren hegalgailurretan. Xuri hartan begirada itsatsirik, berriz ere negu atarian, esan diota hots apalez nere buruari, zer nulako unkidura elur xuriena. Nera beak egin jenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen portuak, mendilerroak, eta han ekialdean Nafarroa zegoela esaten ziguten. Lesaka baztan ahuna mendiak, Lesaka baztan ahuna mendiak. Haratago Europako erresumak edagian Errusia, ez baigenekien noraino ailegatzen zan mundua. Baina mendilepo urbil aietatik zetorkigula dena. Hori ongi genekien gurez jakin eskasean. Odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Odeiak, odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izendatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak, eguratzen aldaketak iragarri eta alabe hartuz. Gero laister egu berria genuen atarian, eta olentzerek azkina menditik jaisten zenean. Sua eta mezua baliarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion arrituaren doinua. Penaz begiratzen genien orduan zoritxarrekoi, eta jengandik urbilago ginen sentitzen zorteak onizatearen atari epeletatik usatu zituelako. Gaur izan ginen hartatik, ia ezer ez denean geratzen. Berriro txuriz jantziak ikusi ditut mendiak, ekialdeko bortuetara begiratu dut ungitua. Eta barnearen barne barneratu enetik esnatu zait denboraren adaraskaren pean estalia zegoen kantua. Goiko mendian elurra da, kaldian izotza.
Eta irratsaio itsasontzioni Jantxakun irlara bueltatzeko momentua iritsi zaio. Eta Jantxakun Irlan enkaiaturik uzten dugu Apur dezagun katea irratsaioa, baina aste betez. Errepikapena astelehen eguarditan izaten da, 12 terditatik ordu bat aterditara. Gaurko saioan izan dugu hiru ele, Lauaxeta, Lizardi eta Leteren poema musikatuak Angel Lertxundi, ren errezitaldi eta aurkezpenekin eta Jon Balberderen musikatzearekin pianoan. Baita ere entzun dugu Xavier Leteren ahotsa. Mila esker entzule izan zareten guztiei, beti bezala etxekoei besarkada bat eta gaur 8 gurekin itsasoratzea espero dugu. Jarraian eta amaitzeko entzungo dugu Amaitu da bidea abestia, eta jarraian geratzen baldin bazarete Jantxakun irratia entzuten entzun ditzakezue munduko kantak. Eta besterik ez, datorren astera arte, ondo ibili!
Ahots neutral batek ordu gorenean esanen dit, nere ulermenak oso aspalditik aldarrikatua. Amaitu da bidaia. Baina Leteren olerkiak aipatzen duen amaia, biologikoa da, fisikoa. Abenduan egin zituen bi urte Xabier Leteren bidaia amaitu zela. Joan zitzaigun, baina ez ondarerik utzi gabe.